Unai eta Beñat Gaztelumendi anaiek komiki liburu bat argitaratu dute, Bidea da borroka izenekoa, bertsolari aldizkariak eskatuta eta horretaz hitz egiteko eta gaur bertan Gasteizen izango duten zita gogorarazteko, haiek biak dauzkagu telefonoa alde batetik, Unai Gaztelumendi egunon.
Egunon bai.
Eta Beñat anaia ere badaukagu, egunon Beñat.
Egunon zuei ere.
Egunon, aipatu dugu Bidea da borroka izeneko komikia argitaratu zenutela duela pare bat hilabete bertsolari aldizkariaren eskutik, nondik atera zitzaizuen hau egiteko ideia bertsolari aldizkariak berak eskatuta?
Bai, orain dela ja bi urte edo Beñat Jatxemarek bertsolari aldizkariko zuzendaria nerekin harremanetan jarri zen eta eskatu zidan, bueno, ja prestego nintzen komiki bat egiteko neguko ale bezala 2021-2022 tartean. Eta zuzenean ba asko pentsatu gabe nera nahiari, Beñati kasoi nion, a ber prestego zen bion artean egiteko eta horrela ateratzen proiektua.
Ikusi zaituztegu urte hauetan zehar plazetan batera eta gauza asko egiten, baina ez dakit horrelako tamainako lanik egin duzuen batera orain arte.
Ez, sekula alakorik egin gabea ginen, da gainera kezka pixka atere ematen zigun, ba, bueno, gu bertxotan oitu hau eta bertxotan sortzen dezuna momentuan ematen da eta erantzuna ere momentuko izaten da publikoarena. Eta honek eskatzen zigun, ba, bi urteko alegin bat egitea, konstanteagoak izatea eta bueno, ez jakita oso ondo ba egindako horrek iaz erantzun izango te zuen eta bueno, kezka pixka bat ematen zigun da liberean, bueno, polita ere bazen ba bion artean zerbait egitea.
Eta kezka horretatik abiatuta zer moduz joan da gero?
Bueno, hasierako bertigoak eta gain dituta nik uste neko ondo jundala. Gaudi askon inguruan pentsatzeko eta hitz egiteko aukera eman zigun prozesuak eta osaberasgarria izan da.
Gero eskatuko dizuet kontatzeko pixkatxo bat nolakoa izan den komikiaren osatze prozesua eta baino nahi nitun pixkatxo bat zertzela da batzuk bota, ez dakit gehiegi esango dudan, baina bueno, Martin Artola dela bertako protagonista, bertsolaria eta bekera bidean doala, bertso finalean kantatzera, hori da abia puntua eta gero hortik gogoratzen dituen kontuak eta zergatik hautatu duzue hau Martin Artola protagonista gisa.
Bueno, azteko nahiko garbia neukan, bueno, bertsolari aldizkaritik ere, enkargua uneri eman ziotenean, esan zioten bertsolaritzaren inguruko zerbait egitea nahi zutela. Eta nahiko garbia neukan ez genuela bertso munduaren karikatura bat egin nahi. Egin nahi genuela pixkat guk, bueno, bertsolaritza nola bizi dugun, da orokorrean bertsolaritzatik mundua nola ikusten dugun adierazi nahi genuela, eta orduan pertsonaiak ere, ba, gure antzeko norbait izan behar zuela, eta orduan, bueno, Martin Artolaren etorri zitzaigun, ez da erabat ni, ez da erabatu nahi, tarteko zerbait da, eta justu Gipuzkoako bertsolari txapelketaren ondoren etorri zen enkargua, txapelketa giro baten, eta bueno, txapelketa garaiko ez da bai den artean, eta pentsatu genuen alde batetik, bueno, hine, kontatu nahi genuela botere posizio batera iritsi den pertsona baten historia, bertsolaritzaren barruan, ba, bueno, askotan, badagoelako presio bat, edo ematen duelako, ba, eta gizemat urterekin ez bazera final batera iristen, edo ez bazu zerbait neurgarria lortzen bertxotan, baina bide bazterrean gelditu barrezula, eta, bueno, hori ez dela hola kontatu nahi genuen. Eta gero beste alde batetik, kontatu nahi genuen baita ere, ba, bueno, bertxolaritza guretzat ezer izan bada azteko espazioa da, eta mundua ulertzeko espazio bat, eta, bueno, ba, bertsolaritzatik begiratu diogu, ba, gure inguruan aldatzen joan den mundu horri, eta hori ere kontatu nahi genuen. Orduan, bueno, pixka komikian bia kontatzen ditu, alde batetik bekera egiten duen bidaia fisiko hori, eta beste alde batetik, ba, bueno, Martin Artolaren evoluzioa, ba, jaiozenetik, ba, bueno, 30-35 urte bete dituen arte.
Autobiografikoa ere bada pixka bat orduan?
Bueno, enuke esango era bat autobiografikoa denik, Beñatek esan duen bezala ez da ez era bat Beñat, ez da ez era bat ni, baino gure gauzak baditu. Ez errezta benetan gertatua, baino denak badauka benetakotik edo gure inguruan gertatu den zerbaitetik edandako zerbait.
Eta horretarako idea, bidea da borroka jarri diozue izen burua, gauza asko ere ulertu daitezke horretatik, nondik idatzi duzue, o, zergatik aukeratu duzue izen buru hori?
Bueno, pixka bat liburuan edo komikian kontatzen da, igual gure belaunaldiak gauza asko erentziz jaso ditu, totem handi batzuk jaso ditu, aurreko belaunaldi lortutako zer ez dakit, lorpen handiak edo, eta pixka bat gure horrekin ez zidera borroka da bidea esaldiarekin, eta horrekin, ez dakit, gaztaro guzti horrekin pasa dugu, eta bueno, iritsi zaigun garaian, ba, pixka desera ekitzeko, beste forma bat emateko, ba, eta horratik gana izan dugu, esaldi zagun horri, ba, bulta ematea.
Beinatzuk ere erantzun nahi zerun, ez dakit zerbait gehitu nahi duzun horrekin?
Bai, ez, pixka, bueno, gu azkenean, unek esan duen bezala, ez gira oso mundu konkretu baten, eta mundu aulertzeko oso modu zehatz baten barruan, eta gertatu zaigu, bapatean, helduarora iritsi garenean, ba, ulertu genuen mundu hori aldatu egin dela kolpera, eta ikasitakoak, ba, bezakigula zenbateaino balio dugun, zenbateaino beste gauza batzuk ikasi gardian, pixat hor gelditu garela, eta horregatik, ba, esaldiari berari buelte eman diogu, eta saiatu bera, ba, bueno, pixka kontatzen, ba, gaur egun guk nola ikusten dugun mundua, eta zein dian gure, ba, bueno, ezintasunak eta gure gaitasunak, ba, mundu hori irakurtzeko eta aldatzen saiatzeko.
Mm-hmm. Beste elkarrezketa batzuetan ere irakurri dizuet, bizi zuen belaunaldiak bizi duenaren islada edo ematen saiatu zaretela horretan, horri buruz ere galdetu nahi zuen, nola ikusten duzu zein da gaur egungo gazte belaunaldi honen egoera?
Bueno, hasteko, ez dakit gazte deitzia posibleen, ja urte batzu baitu guker eta poza ematen duen zutea, baina ez, gazte ez nuke esango, baina, bueno, bai esango nuke, ez dala belaunaldi baten kontaketa, bazkenean gu belaunaldi hortako oso gune zehatz baten egon geralako, gizona geralako baitare, gipuzkoarrak, eta bueno, euskal gintzaren barruan ere posizio baten egon geralako, eta ez dakit zenbatean jo, gu kontatzen duguna, bueno, islatua sentituko duen, ba, bueno, beste nonbaiteko norbaitek ez. Baina bai izango nuke, ba, bueno, momentu hontan, beti erresistentzia relato baten egon garenok gaudela botere posizio batzutan, eta erresistentzia relato horrek ez digula balio, ba, bueno, inguruan gertatzen den hori ulertzeko, eta orduan nahi gala forma berriak aurkitu nahian, eta aurkitu ezinean askotan, eta bueno, pixkat, komikian ere, bueno, parre pixkatera egiten diogu gure buruari, eta azkenean Martin Artola berak ez du kontatzen gertatzen ari zaiona, bere ingurukoen bidez kontatzen da, eta Martin Artola bera ere ingurukoen bidez eraikitzen da, eta usteet, oantxe bertan hori dala klabea eta hortan gaudela ez. Jarri gara da pixkat ingurura begira, eta konturatu behala gauza interesanteak ez ditugu lakuk egiten, gure inguruko jendeari dela gauza interesanteak egiten, eta igual, bueno, badala garaia, ba, ba, bueno, pixkat, erdi gune hortatik erretiratzeko edo erdi gune hori bentzat beste era batera banatzeko.
Eta era berean, hori alderatzen duzu, okerrezpaldin banago, aurreko belaunaldiek utzitako zor historiko batekin edo kumplitu behar batekin, eta hori belaunaldi honen, uste dut zuen, adirela hitzak gutxi horaren unbetetik ateratagoa, ba, ez dakit, kompromiso falta aipatzen zela, edo egonkortasun falta, harremanetan, militantzian, bat egiten duzu irakurketa horrekin?
Bueno, nik uste, hori sinestarazi zaigula edo, bueno, beti belaunaldi bakoitzak aurrekoa gainditu behar zuela, eta gure aurreko belaunaldi gauza asko lortu dituzte, eta ematen du, ba, gu hor erdibidean gehatu gehan belaunaldi bat gehala, ez? Eta horri buelte lan behar zaio, eta gure ustez, bueno, ez dakit, epika berriak bilatu behar ditugu, eta guk ere egiten ditugu gauza interesgarriak, eta gertatzen dira gure inguruan, ba, bueno, kontatzeko moduko gauzak.
Bueno, hori kontatzera ere etorri zarete, baina ez dakit ze mezu edo ze kontakizun den hemen antolatu nahi izan duzuena, etxipen kontakizun bat, optimistatik dauka gehiago, nola esango zenukete?
Bueno, lagun batek esaten zidan, egin deguna izan dela gehiago horako deserekuntza bat edo bai, pixkat zalantzak adieraz ditugula eta gero ez degula konponbiderik aurkeztu eta bueno, gugade momentuan ba uste hortan gaudela eta enuke esango errelato etxiba danik, baina, bueno, bada pixkat, gauza batzu mai gainean jarri nahi genitun, eta bueno, hortik kontatu nahi genunez, ba, unaik esan duen bezala, aurreko belaunaldietatik eta jaso dugu olako, ba, ez dakit gainditu ezin dugun mugarri moduko bat, edo, ba, gure aurreko belaunaldietan beti kontatu zaiguna da, beraiek ez zeukatela ezer, gauza pila bat ere ekituztela, espero zutela beraiek ere ekitako horrekin guk gauza handiak egingo genituela, eta orain guk ez dugula alako gauza hondirik egin, eta bueno, ni ere ez nago oso ados horrekin, garaiak aldatzen direlako, mundu aldatu delako, eta ba igual sortu ziren tresna horiek ere ez dira uste zen bezain eraginkorrak gauza askotarako. edo arazo berriak agertu dira eta pixkat hor kokatzea tokatzen zaigu, ez? Mm-hmm. Baina saiatu bera gauza arin bat egiten, atsegin kontatzen eta bueno, nik uste ez dela komiki triste bat, alaitasun bat badaukala, arina dela eta bueno, positibotik kontatzen saiatu berala.
Mm-hmm. Eta egia da hausnarketa sakonak iradokitzen dituela komikiak, baina ez dela ere berzki pixu egiten, edo harina, zuk esan bezala, eta interesgarria gintzait baina zuk aipatu duzun lehenago, barkatu, bertsolaritzaren barruan ere, dauden botere posizioetatik, kurioso da ere komiki barruan nola komentatzen dema beste zuen bertsolarikide, zuen ez barkatu, Martin Artolaren bertsolarikide emakume baten kasua, nola bidean gelditzen den eta Martin Artola den gerora finalera iristen dena, zuk bainat bertsolaritzaren figura publikotik edo botere posizio horretatik hausnarketak egin behar izan dituzu?
Bueno, uste bertxotan, ez bertxotan makarrik orokorrean, holtza gainera ateatzen den edo zeinek galdetzen dira bere buruari zergatik nago ni hemen, eta zergatik ez daude banere parean daudenak edo hemen ez daudenak, eta bueno, uste ariketa hori etengabekoa dela eta beti egin barrekoa dela, eta noski kostienten ezela ze posizio okupatzen dudan, eta komikiaren kasuan, bueno, askotan aipatzen da ez, datuak hartuta, bueno, bertxo eskoletan nola, bueno, mutiletan esken proportzioak antzekoa diren gaztetxotan, eta nola, ba, 16-18 urtetik aurrera neska pila batek uzten duten, eta gizona diren nagusiki gelditzen direnak ez. Eta beti kontatu izan da, utzi duten hoien ikuspegitik, edo zergatik utzi duten, edo pixkat hortik kontatu izan da, eta ondo dago, baina ustez, jarraitu dugun gizon hori ere badagokigula kontrako irakurketa egitea eta pentsatzea, hauek uzten ari ziren bitartean zertzen gu egiten ari ginena. Eta komikian pixkat hori da kontatzen dena, ez? Eta kontatzen da, azkenean taldea zeren arabera eraikitzen den, ze bertxo edo ze bertxokera saritzen ditugun eta ze bertxokera ez. Bueno, pixkat hortik kontatzen saiatu gera. Baina bai, ustez, edo zeinek naturalki egin beharreko ariketa da dela, etengabe bere posizioaz kostiente izatea, hemen ez dago eroirik eta ez dago formula magikorik, baina, bueno, behintzat errespetuz begiratu behar diogula ustez, bueno, gu hauden posizioan ez dagoen ari.
Unai, zerbait gehitu nahiko zenuke honekin?
Ez, bainate baino bete nuke esango.
Bueno, horregatik, ez dakit, honegatik, baina, bueno, bainatek egin du gidoia, Unaik marrazkiak egin ditu, eta horretaz ere galdetu nahi izun, Unai gutxietxe gabe barkatu benun, horrela ekarri dut galdera, baina gutxietxe gabe noski. Aipatu duzu, nahi nizun galdetu ere komikiaren marrazkiak eta iruditegia sortzeko prozesuaren inguruan, eta erreferentetatik hasita, elkarrizketaren batean aipatzen entzun dizut Zero Kalkare komikilari italiarra, baliogarria izan da hori gero zuk zure komiki gintza pentsatzeko moduan?
Bai, egia da, beti marrazte zenetela, leno bainateke esan du gure lana beti izan dela bertxotan, bueno, momentu gutxian pentsatu bertsua zuzenean kantatu eta txaloak momentuak jaso eta nire marrazketa ibilbidean ere orain arte ba hoe egin dut umore tirak eta bueno hori ba egun batean egin lana aurrengoan publikatu eta jasta eta aztutzen da eta hemen zegoen hori erronka handia hori urte terdiko prozesu bat izango zana ba ber nola ingo nun eta nik ikusten nun beste ez dakit estiloa da, no? Beste era batera marraztu behar nula. Eta hori baino pare bat urte lehenago Zero Kalkare iritsi zuten eskutara, eta niretzako boom mundi bat izan zen. Hausei nahi dut, pentsatu nuen, eta enkargoa iritsi zanean, erreferente nagusinetakoa beha izan da. Azkenean berak ere, bere generazioari buruz hitz egiten du bere komikitan, eta guk ere hori egin behar genuen, eta bai, erreferente handia izan da. Gero hemengo komikilariak ere jarraitzen ditut, eta Jose Bizki, eta bueno, ez dakit, horiek ere badaukat, ez dakit, horien etik ere badaukat, baina bai, egia Zero Kalkarek pixo handia daukala nire marrazketan.
Esango nuke agian nabarituta dena egiten dela gero horren isla da zure komikietan, baina Unai, oker ez baldin banago bainatek idatzitakoaren gainean hasi zenuen zuk lana.
Bai, barkatu eske goiartzen ondien entzuten dut, nire burua entzuten dut.
Saiatuko naiz hemen mugitzen, baina azken aldian arazo horrekin gabiltza ez dakit konpondu galko duen orain zuzenean Unai.
Barkatu,
barkatu guri.
Ba, bainaten gidoiak jaso nituenean, bueno, jo asko gustatzen zitezkidan, banekin zer jasoko nun gutxi gora bera, baina ikusten nun, horri bakoitzaren proposamenak, ba, impresionatzen egiten zidan, da, eta bo, nik ere nahi nun, zuzenean, bainaten testu irakurtzean sentitu detena, marrazkiarekin transmititu, igual ez marrazki perfektua bilatzea, baina bai gidoiak sortu dira sentsazioa marrazkiarekin aldik eta ondoen transmititzen nahi nun. Eta pixka horregatik bote pontoko lana izan da, horri bat hartu duen hemen, zehiatzi bainatek, eta hori aldik eta fidelen transmititzen zehiatu nahiz.
Eta bainat, zuretzako kontrakoa gidoia idazteko prozesua, ez dakit lehenago idatzia zenuen estiloko gidoirik edo nolako izan den, hau sortzeko prozesua?
Ez, bueno, nik bere garaian bilizan nintzen, ba, itzetik ortzelarako gidoiak eta lako hauzak idazten, baina, bueno, beste maila batean, beste era batera, hau lehenengo aldia izan da, eta niri adidez, asterako unaik bializian, ba, bueno, komiki gidoietan ze eskatzen den, edo zertzen zehazki nire gandik nahi zuena, ez, ba, bueno, dialogoak eta idaztea, baina aldi berean ba, bineta bakoitza fiskat eskribitzea, edo bueno, hori zen eskatu zidana. Eta gero, gidoia nik idatzia dela esaten dugu berez, baina gidoia idazten asterako ezurdura guztiaia bion artean adostua genaukan. Ba, bagenekien ze pertsonaia izango ziren, da pertsonaiak nolakoak izango ziren, zenbat atal izango zituen eta atal bakoitzean gutxi asko ze kontatuko genuen. Handeria gehiago izan da... Bueno, bion artean osatutako ezurdura horren gainean, baina bineta zehatzak eta pentsatzea, eta ekintza zehatzak, eta dialogoak eta pentsatzea. Talde hortatik, asko gustatu zaiten ariketa bat izan da, eta gainera esango nuke badaukala bertsoarekin antza ere, bazkenean komikiaren gidoian ustez, bueno, magia hundiena edo zailena eta aldi berean emaitza honen ematen dituena dela, ba, aliketa hitz gutxienekin, aliketa gauza gehien kontatzea, eta gero komiki daukan zailtasuna da, ba, bueno, hitzek ezin dutela azkenean irudiak erakusten duen hori bikoiztu, eta bueno, hor oreka bat mantendu behar dela, baina ariketa oso polita iritu zait.
Eta emaitzarekin pozik zaudete?
Bai, bai, nire intzate oso pozik. Lehen esan duen bezala egin degun lan luze, bueno, nire intzat bakarra da, eta hori bertigo handiarekin geunden hasieran, baina emaitzarekin... Ba hori, imprentatik jasotzen dezunean, lehenengo aldiz eskutan ikusten dezunean, hartzen dezun, jopoz hori ikeragarria ikusi eta ondo geratu dala, eta gero ja jendearekin izketan hasi eta gustatu zaiela entzutea, eta bai, bai, nire bintzat, asiranen unesango horren arro nintzenek.
Eta badira ja pare bat hilabete, joan den urte bukaeran argitaratu zenuten, oker espaldi manago, aipatu duzu, harrera ona izan duela lagunetatik, ez dakit, ze harrera izan duen orokorrean, ondo?
Bueno, bai, harrera... Garaian... Pakatu?
Bai, ez dakit zeinek nahi duen erantzun.
Bai, bueno, seikoet, bueno, bere garaian, bi erronka genezkan, ale batetik, bertxo munduan eta ian atzen buz hartuko zen, eta oroar bertso munduan ondo hartu dela esango genuke, eta bueno, batez ere gure adin bueltako jendea ba gustora irakurri duela eta bere burua ikusi duela komikian, eta gero bigarren erronka bat edo bageneukan, ba ia bertso mundutik aragoko ba jendearen gana iristea lortuko genuen, ba bueno, azkenean komikian kontatzen dela bertso mundutik datorrelako, baino ez da bertsolaritzari buruzko komiki bat, esango nuke gehiago dela, bueno, gure belaunaldiari buruzko komiki bat, eta alde hortatik esango nuke, bueno, muga hori ez dugula gainditu eta bertso munduan gelditu dela komikia. Baina, bueno, gustora gaude harrerarekin.
Unai, zer esan martzen nuen zu, harreraz?
Ez hori, esan barrun, hori iritsine genuela beste zeakapa batera, agian kosta zaigu horra iristea, baina bueno, hori. Jasotako feedbacka oso nahi zen da.
Bueno, ez dakit beste kapa batera heltzeko lagunduko dizue, baina gaur bertan daukagu ezagutzeko edo sakonago ezagutzeko beste zita bat, hemen txek Gasteizen arratsaldeko 7:00 okarrez paldimanago izango zarete Alabedi Irrati Santu honen tabernan, hemen Kutxi kalean, zer aurkituko dugu hor gaur arratsaldean? Berdin zaizen egirantzun, bainatzuk nahi baldin baduzu, norbeti agintzeagatik.
Bai, bueno, emanaldi txiki bat egiteko asmo daukagu, kontua da, ez genola komiki aurkezpen arrunt bat egin nahi, ba, bueno, batetik iritzegulako hitzez ez dagoela asko esplikatzeko komikiaren inguruan, bi ordutan irakurtzen den zerbait delako, orduan guk esplikazio handirik eman beharrik ez dagoela, eta aprobetxatu nahi genuen, ba, bion artean zerbait egiteko eta bertxotan egiteko. Orduan, bertxo sorta batzuk eskainiko ditugu, bai Unaik eta bai nik, eta tarteka nik kantuan nahi nezenean, ba, Unaik zuzenean marrazkiak egingo ditu, eta bukaeran bapateko libreko saio txiki bat egingo dugu.
Ah, bueno, badago, zerrentzuna beraz, Unaizuk ere marrazkiak, ez dakit, zerbe gehiago bertan liburua lortzeko aukera ere egongo da?
Bai, hori da, mai bajarreko dugu, eta 18 eurotan nahi du nantzako, antxe egongo da, eta gu sinatzeko, eta marrazki txiki bat ere egingo diegu, eta preste egongo gara.
Bueno, ba horretarako gonbidapen ezin hobea, gaur 7etan oker espaldimanago Alabedi Tabernan, Bidea da Borroka liburu do komikiaren aurkezpena. Ez dakit gonbidapen batekin nahi duzuen edo jendea animatu dadin gaur arratsaldean.
Bueno, aurkezpenak egiten nahitu berau 8. izango da oker espanago eta azkenekoa izango da. Beraz, bueno, ba ni uste horrekin ja dena esan dagoela.
Bueno, ba, aurkezpena zuzenean eta gainera zuzeneko bertso sorta eta marrazki eta guzti ikusteko aukera gaur arratsaldeko 7etan Alabedi Tabernan, Unai eta Beñat Gaztelumendi, eskerrik asko guretzako tartea hartzeagatik eta arratsaldean ikusiko dugu elkar. Mil esker.
Eskerrik asko.
Ondo segi, agur.